Voice of America.
ኣብ ደቡብ አፍሪካ ከንሐልፍ ገዛኢ ፓርቲ ደቡብ አፍሪካ ANC ፕሬዝዳንት ጃኮብ ዙማ ካብ ስልጣን ፕሬዝዳንትነት ክወርዱ ብምውሳን እቶም ፕሬዝዳንት ስልጣኖም ክለቁ ጸዊዑ እንተኾነ ዙማ ነዚ ውሳነ ዝምእዘዙ ምዃኑ ዘርኢ ምልክት የለን። ኣኒታ ፓወል ካብ ጆሃንስበርግ ነዚ ምንያ ፍርቂ ተጻብጻብ ሊኢኸትልና ኣላ።
ዋና ጸሓፊ ገዛኢ ፓርቲ ANC እቲ ፓርቲ ዙማ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ምውሳኑ ዝገለጹ ሎም መዓልቲ ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺ እዩ።
And we are happy that there was cooperation between all of us, President Jacob Zuma and all.
አብ መንጎ ኩልና ምትሕብባር ብምንባሩ ሕጉሳት ኢና። ፕሬዚደንት ጃኮብ ዙማ ኾነ ኩልና እቲ ሓደ ገና ክንሰማምዐሉ ዘይኽኣልና ነገር እዋን ስግግር ዘሕፀረሉ መንገዲ እዩ።
ካብ ፕሬዚደንት ዙማ ዛጊድ ዝተዋህበ መግለጺ የለን፣ ግን ክሳብ ረቡዕ ምላሽ ክህቡ እዮም ዝብል ትፅቢት ከም ዘሎ እቶም ዋና ጸሓፍቲ ፓርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ዙማ ምስ ድልየት እቲ ፓርቲ ንምስምማዕ ሕገ መንግስታዊ ግዴታ የብሎምን ኣይወርድን ኢሎም እንተ ደኣ ኣብዮም እቲ ጉዳይ ናብ ፓርላማ ከምርሕ እዩ። ብድሕሪኡ ብድምፂ ክወርዱ ክግበር ይከኣል እዩ። እዚ እንተተፈፂሙ ፕረዚደንት ፓርቲ ANC ዝኾኑ ሳይሪል ራማፎሳ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ዙማ ብክስታት ብልሽውና ስለ ዝተዋሕጡ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ካብ 2009 ዓ.ም ነጀው ኢኮኖሚቲ ሃገር ከም ዘንቆልቆለ እዩ ዝዝረብ ዘሎ። ዙማ እዋን ስልጣኖም ንዓመታ እዩ ከበቅዕ ነይርዎ ሽዑ ሓፈሻዊ ምርጫ ዝካየደሉ እዋን እውን እዩ።